45-րդ Երեկոյան, ինչպես սովորաբար կիրակի օրերին, պրոֆեսոր Ռայխերը շախմատ էր խաղում իր տանը, 4-րդ հարկի փոքրիկ բաց պատշգամբում։ Խաղընկերը Հենրիխ Վոլֆն էր, նրա սիրելի աշակերտը։ Նրանք ծխում էին, աչքերը սևեռած շախմատի տախտակին։ Վերջալույսը վաղուց մարել էր երկար ու ձիգ փողոցի ծայրում։ Մթարոթը խեղդուկ էր։ Անշարժ էր պատշգամբի ելուստերին պատատված բաղեղը։ Վարը, աստղերի տակ, փռված էր ասֆալտապատ թափուր հրապարակը։ Պրոֆեսորը, տնկտնկալով և ֆսֆսալով մտածում էր քայլի վրա։ Բարձրացրեց դեղնավուն եղունգներով ջլուտ ձեռքը, բայց չդիպցրեց ոչ մի ֆիգուրի։ Բերանից հանեց սիգարի ծխուկը։
Այո, հարկավոր է մտածել։
Խնդրեմ, պատասխանեց Հենրիխը։ Լայնաճակատ, ցայտուն գծագրված կզակով, կարճ, ուղիղ քթով նրա գեղեցիկ դեմքը, զորեղ մեքենայի անխռովություն էր արտահայտում։ Պրոֆեսորը օժտված էր ավելի կրակոտ խառնվածքով, հին սերնդից էր։ Գզգզվել էր պողպատագույն մորուքը, կնճռոտ ճակատին կարմիր բծեր էին հայտնվել։ Լայն գունավոր լուսամփոփով բարձր լամպը լուսավորում էր նրանց դեմքերը։ Մի քանի կանաչ նվազ արարածներ պտտվում էին լամպի շուրջը, նստում նոր արթուկված սփռոցին, բեղիկները ցցած սկետ աչքերով նայում էին և ըստ երևույթին չէին հասկանում, որ իրենք պատիվ ունեն ականատես լինելու, թե ինչպես երկու աստված ժամանակ են անցկացնում երկնաբնակների խաղով։ Սենյակում ժամացույցը զարկեց 10 անգամ։ Պրոֆեսորի մայրը, ֆրաու Ռայխերը, մակրակենցաղ փոքրիկ մի ծերկին նստած էր անշարժ։ Արհեստական լույսի տակ նա այլևս չէր կարողանում կարդալ և գործել։ Հեռվում, ուր սև գիշերվա մեջ վառվում էին բարձրահարկ շենքի պատուհանները, կռահվում էր քարե Բեռլինի վիթխարի տարածքը։ Եթե որդին նստած չլիներ շախմատի տախտակի առաջ, եթե չլինեին լուսամփոփի մեղմ լույսն ու կանաչ արարածները սփռոցի վրա, հոգում վաղուց ի վեր բույն դրած սարսափը գլուխ կբարձրացներ նորից, ինչպես եղել էր մի քանի անգամ այդ տարիներին, և կգոսացներ ֆրաու Ռայխերի արյունազուրկ փոքրիկ երեսը։ Դա միլիոնավոր այն մարդկանց առջև զգացած սարսափն էր, որոնք շարժվում էին քաղաքի, այս պատշգամբի վրա։ Այդ մարդկանց Ֆրից, Յոհան, Հենրիխ, Օտո չէին ասում, այլ զանգված, մեկը մեկի պես վատ սափրված, թղթե կրծքակալներով, երկաթի կապարի փոշով պատված։ Նրանք ժամանակ առ ժամանակ հեղեղում էին փողոցները, նրանք մեծ պահանջներ էին դնում, ծանր ծնոտները դուրս ցցած։ Ֆրաու Ռայխերը հիշում էր այն երանելի ժամանակները, երբ իր ամուսինը, Օտտո Ռայխերը, վերադարձավ Սեդանի մոտերքից իբրև ֆրանսիական կայսեր հաղթող։ Նա ամբողջովին տոգորված էր զինվորական կաշեհոտով, մորուքով էր և որոտաձայն։ Ֆրաու Ռայխերը ամուստուն դիմավորեց քաղաքից դուրս։ Նա երկնագույն զգեստով էր, ժապավեններով և ծաղիկներով։ Գերմանիան սլանում էր դեպի հաղթանակներ, դեպի երջանկություն, Օտտոյի բերկրուն մորուքի հետ, հպարտության և հույսերի հետ։ Շուտով կնվաճեն ողջ աշխարը։ Անցավ ֆրաու Ռայխերի կյանքը։ Եկավ ու անցավ երկրորդ պատերազմը։ Մի կերպ ոտքները դուրս քաշեցին այն ճահճից, ուր նեխում էին մարդկային միլիոնավոր դիեր, և ահա Երևան եկան զանգվածները։ Նա իր սաղավարտի տակից հարված ուզածը աչքերին, դրանք գերմանական աչքեր չեն, դրանց արտահայտությունը համառ է, անուրախ, անիմանալի, այդ աչքերի մեջ անհնար է թափանցել։ Ֆրաու Ռայխերին համակում էր սարսափը։ Պատշգամբում հայտնվեց Ալեքսեյ Սեմյոնովիչ Խլինովը։ Նա կիրակի օրվան պատշաճ մոխրագույն կոկիկ կոստյումով էր։ Խլինովը գլուխ տվեց ֆրաու Ռայխերին, բարի երեկո ասաց և նստեց պրոֆեսորի կողքին, որը բարեսրտորեն կնճռոտեց դեմքը և հումորով աչքով արեց շախմատի տախտակի կողմը։ Սեղանի վրա հանդեստեր և արտասահմանյան լրագրեր կային։ Պրոֆեսորը, ինչպես բոլոր մտավորական մարդիկ Գերմանիայում, ընչազուրկ էր։ Նրա հյուրասիրությունը սահմանափակվում էր նոր արթուկված սփռոցի վրա ընկնող լամպի մեղմ լույսով, առաջարկած 20 ֆենինգանոց սիգարով և մի զրույցով, որ թերևս շատ ավելի թանկ արժեր, քան շամպայնով և այլ շռայլություններով ճոխացված ընթրիքը։ Աշխատանքային օրերին, առավոտյան 7-ից մինչև երեկոյան 7-ը, պրոֆեսորը լրակյաց էր, գործնական և խիստ։ Կիրակի օրերին բարեկամների հետ հաճույքով զբոսանքի էր մեկնում երևակայության երկիրը։ Նա սիրում էր խոսել սիգարի մի ծայրից մինչև մյուսը։
«Այո, հարկավոր է մտածել»,
կրկին ասաց պրոֆեսորը ծխով պարուրելով ինքն իրեն։
«Խնդրեմ»,
սառնավուն քաղաքավարի պատասխանեց Վոլֆը։ Խլինովը բաց արեց փարիզյան Լենտրանսիժանը և առաջին էջում խորհրդավոր ոչրագործություն Վիլ Դավրեյում խորագրի տակ տեսավ մի լուսանկար, որ պատկերում էր կտոր-կտոր արված 7 մարդու։ «Կտոր-կտոր են արել, պատահում է», մտածեց Խլինովը, բայց այն, ինչ նա կարդաց, ստիպեց մտքերի մեջ ընկնել։ «Պետք է ենթադրել, որ ոչրագործությունը կատարվել է մինչև այժմ անհայտ որևէ զենքով, կամ շիկացած լարով, կամ վիթխարի լարվածության ջերմաճառագայթով. Մեզ հաջողվեց բացահայտել ոչրագործի ազգանունն ու արտաքինը. Նա, ինչպես և պետք էր սպասել, ռուս է»։ Հետևում էր արտաքինի նկարագրությունը, որ հաղորդել էր հյուրանոցի տիրուհին։ Ոչրագործության գիշերը նրա հետ կին է եղել, բայց այնուհետև ամեն ինչ հանելուկային է։ Թերևս գաղտնիքի վրայից փոքրինչ վարագույրը բարձրացնում է Ֆոնտենեբլոյի անտառում գտնված արնաշաղախ մարմինը։ Այնտեղ, ճանապարհից մոտ 30 մետրի վրա, անզգավիճակում գտել են մի անհայտ անձնավորության։ Պարզվել է, որ նրա մարմնի վրա հրազենի 4 վերք կա։ Նրա ինքնությունը հաստատող փաստաթղթերն ու մնացած ամեն ինչ հափշտակված են։ Ըստ երևույթին, զոհացած է նետվել ավտոմոբիլից։ Մինչև այժմ չի հաջողվել նրան ուշքի բերել։